Kaixo, eguerdion entzule, guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina hasten dugu hemen, Jantxakun irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez bestela interneten sartu ezkero, jantxakun.org. Gaude, ongi etorri entzule zareten guztiei. Tamalaugarren urteko martxoak bost dugu gaurko asteazken hau, eta esan dugun bezala eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu, Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, hementxe hasi eta eguerdiko ordu biak arte. Gurekin harremanetan jarrene baduzu hauxe da gure telefono zenbakia, 9433-2525-2325-2323. Eta esan dugun bezala interneten sartu ezkero jantxakun.org web horrian topatuko gaituzu.
eta raroa da bila airean ga.
Ba, esan bezala, gure web horrian, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu streaming bidez, eta, bueno, batzutan, azken bolaran ez dakit nik Euskaltelek edo zeinen erruaren gatik, baina streaminga erortzen da. Baina, bueno, hortxe egon badago aukera hori, naiz eta egun hauetan arazoren bat edo beste badugun. Horretaz gainala ere, Jakun Mobile, mobiletarako aplikazioa daukazu, antxe daude ere gure deskribapenak, azken notiziak, ordutegiak, irratsaio guztien grabazioak ere entzun ditzazkezu, antxe azkago gure web horriaren atarian, eta antxe dituzu ere gure kontakturako emaila edo Twitterra. Beraz, besteak beste gauza desente azkazu bisitatzeko gure web horrian, jakun.org. Eguerdiko ahotsa magazine honen grabazioa ere bukatu bezain laister antxe jarriko dugu, eta bestela, ba, zuzenean entzun gaitzakezu aste arte, aste azken eta ostegunero 12 terditatik ordu biak arte. Eta bestela ere, errepikapenak entzun dizazkezu goiz partean urrengo egunetan, hau da, aste azken ostegun ta ostiraletan 8:00-etatik 9:00 terditara. Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotxa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu, eta ondoren, Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Gero, Donostiako antzerki sarien berri ere emango dugu, eta aurkezpen musikalari dagokionez, Nabil taldearen oroimen mosaikoa izeneko diska izango da gaurko protagonista. Irratsaio osoan zehar, diska ontako abestiak entzungo ditugu, eta horrelaxeago emango ditugu datu batzuk diskaren inguruan. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrelaxe joango zaizkigu gaurko 80 minutuak.
Thank you.
Bueno, badena, pres dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin asteko beraz helduko diogu azken orduko berriei eta Euskal Prentxaren errepasoaren tarteari. Beraz, lehenik eta behin, eguraldiari kasu egingo diogu, alaxe asten dugu normalean, eguerdiko ahotsa magazina hau. Eta gaurko ere noski euria iragarrita, ipar haizeak edo ipar mendebaldeko haizeak jota, temperaturak 13 gradutaraino iritsiko dira, ez gehiago, eta esan bezala lainotsu eta euria nagusi gaurkoan. Arratsalderako espero da zertxobait atertzea eta ostartze batzuk irikiko dira. Baina oso oso gutxi.
Zailo baten nekea mundu honek azalean daraman nekea oio mutua gabonta gabonta
Bueno, ba, trafikoari dagokionez orion gasoleoa isurita dago Irunerako norabidean AP8 errepidean. Hondarribin gauzak erorita GI-3361 errepidean. Eta hemen Donostian istripu bat, auto batek beste bat, jodio GI-20 errepidean Irunerako norabidean. Adi ere Leintz Gatzagan lur jausi bat izan baita. GI-627 errepidean izan da, Eibarrerako norabidean Maltzagatik. Lehen aldiz, bat egin dute Loiolako elkarte eta eragileek, helburu argi batekin. Auzoa, lotarako leku bat baino gehiago dela erakustea. Loiola bizirik elkargunea sortu dute honakoen artean. Loiola Tarra Kirol elkartea, Zuaitz Danborra da, Lasalle ikastetxea, Ontza Kultur elkartea, Urumea Ibaia auzo elkartea eta Sustrai aisialdi taldea. Gaur arratsaldean egin dute aurkezpen ofiziala, Kulturetxean. Ander Edo eta Xabi Heredero arduratu dira bilera gidatzeaz, eta Loiola bizirikek egingo duen lehen jarduera, martxoaren 22ko udaberri eguna izango dela argitu dute. Gaur ez barkatu, atzo izan zen aurkezpena. Mundu honek azalean daraman nekea. Auzoari indar gehiago ematea sortu imateko sortu dugu Loiola bizirik. Lotarako auzoa baino gehiago da Loiola eta lehenagoko giro ura berreskuratu nahi dugu, aipatu du Herederok. Azken batean, auzoko eragile elkarte eta norbanakoen arteko komunikazioa hobetu nahi dute eta guztien artean indar gehiago egin Loiolaren alde. Inolako ideologia politikorik erabili gabe Loiolaren gandik guztiak batzea da gure nahia, gehitu du Herederok. Bileran aipatu dutenez, asko dira urtean zehar auzoko elkarte eta taldeek antolatzen dituzten jarduerak eta horiek bizitza handia ematen diote auzoari, giro aparta sortuz. Danborradak, jardunaldi mikologikoak, euskal kulturaren inguruan egindako jarduerak, inauteriak, aurren aixialdia, kaldereroak, jaiak eta bar, baina oraingoan, batasunaren aldeko apustua egin dute. Mezua, ahoz, ahoz, abaltzea oso garrantzitsua da, kartela jarri eta interneten gure berri ematea ezpaita nahikoa, azpimarratu du, Herederok. Esan bezala udaberri eguna izango da Loiola biziriken antolatutako lehen jarduera. Dagoeneko egitaraua itxia dute eta Anderredok guztiaren berri eman du. Sustrai aurren aixialde taldeko begiralea da edo, eta hain zuzen ere, beraiek emango diote hasiera udaberri egunari. Arratsaldean jolasak egingo ditugu aurrekin giroa zabaltzeko. Ondoren Danborrada aterako da, eta bukaeran pregoia irakurriko dugu, azaldu du edok. Danborradan auzotarrek parte hartzen nahi dute, eta gustoak ekiditeko jantzi erraza erabiliko dute. Galtza bakeroak, kamiseta zuria eta Loiola biziriken zapia. Izen ematea zuhaitz eta Loiola tarra Danborraden bidez egin daiteke. Lasaien, kulturetxean eta ontzan. Entxeguak berriz, martxoaren 18an eta 21an egingo dituzte zazpiterritan Latxari plazan. Udaberri jaiak baditu aurrekariak izan ere 2008an jada antzeko festa bat egin zuten auzoa hankaz gora izan zuen lan astunak bukatu zirela ospatzeko. Ordukoan bizilagunen festa Loiolan topa izena jarri zioten, gerora ere beste urteren batean udaberri jaia egin izan dute, batel estropadekin bat eginez esaterako. Orain udaberri egunaz gain jarduera gehiago egiteko asmoa ere badute Loiola biziriken bidez, eta pixkanaka ideia gehiago sortuko direla ziur daude. Edozein zalantza argitzeko edo informazio gehiago lortzeko loiolabizirik@gmail.com posta elektronikora idatz daiteke edo kulturetxera jo daiteke. Bestela, ezin zitekeen moduan, Euskotreneko lanen inguruan ere hitz egin dute intzuten atzokoan. Auzo elkarteko kideen esanetan, atzo arratsaldean obretako teknikari batzuk auzoan egon ziren eta argazkiak atera zituzten. Dirudienez, momentuko konponketaren bat egin nahi dute, denbora irabazteko. Gainontzean, auzo elkartea ere bere aldetik mugitzen ari da, eta udaleko alderdi politiko guztiekin hitzorduak lotu ditu. Alderdi batzuekin aste honetan bertan hitz egingo dute, beste batzuek lanak ikustera etorri nahi dutela esan dute. Eta udal batzarrean eta Eusko Jaurlaritzan irtenbideak eskatuko dituzte, azaldu dute auzo elkartearen izenean. Edonola, larun bat eguerdian, manifestazioa egingo dute Loiola tarrek, Loiola existe lanak bukatu lelopean. Kulturetxe aurretik abiatuko da protesta eguerdiko ordu batetan.
Bye.
auzo eta herriak Donostia indartzen prozesuari ekin diote, Añorgan atzo. Añorgan eren egun markatu, atzo martu denen Txominenean bi, gaur eta altzan bihar. Hauexek dira, udal gobernuak aste honetako agendan gorriz markatuta dituen bazterrak beti ere 2011 eta 2012an abiatutako egitasmo parte hartzaileari jarraipena emateko. Hain zuzen ere, martxoan egingo dituzten 15 bileretan aurreko urteetan auzotarren aldetik jasotako eskaerak nola dauden azalduko dute. Aurrerago apirila eta maiatzerako iragarritako beste bileretan ekarpen berriak jasoko dituzte. 2015-eko aurrekontuan tartea izan dezaten. Horren bestez, astelehenean abiatutako martxoko lehen errondaren protagonista udal gobernua izango da, berari tokatuko baitzaio kontua ematea. Aurreko urteetan jasotako konpromisoak nola dauden zehaztea eta herritarren galderei erantzutea. Alegia. Eta hala, egin zuten atzo martuteneko gaztelekuan. Bilera gainera, zenbait gairen azken ordua ezagutzeko aukera emango die auzotarrei. Martutenen behintzat horixe gertatu zen atzo, lehentasuna duen gai bat jorratu eta dute berriro, Urumea eta ibaiari buruz zerbait berria badagoela jakinarazi du Juan Carlos Izagirre alkateak, hain justu, zikinkeria eta oztopoei dagokienez, ibaiak dituen puntu beltz guztiak identifikatu berri dituzte. Mapa bat osatu dute, duela 10 bat egun bukatu dute, eta joan den ostiralean, bildu ziren uraren euskal agentziarekin garbiketa zehazteko. Erakundeen arteko bileretan beti gauza bera gertatu izan zaigu. Lehen ordu erdian ibaia garbitzea hori dagokion eztabaidatzen ibili izan gara. Eta horrela ezin genuen jarraitu. Hori dela eta eskumena norena den erabaki aurretik erabaki genuen puntu beltzak jaso behar genituela eta hala egin dugu. Urumea goitik bera aztertu dugu mapa zehatz bat osatzeko azaldu du Izagirrek. Lan horretaz gain urak eta udalak sinatzekoa duten hitzarmenari itxaron beharri gabe. Eusko Jaurlaritzaren erakundeak 6 interbentzio egiteko konpromisoa hartu du ibaia garbitzeko bidean, euren ardura gisa hartu dituzten 6 gunetan. Berehala egingo dituzte lan horiek, gainontzekoak guk hartuko ditugu gure gain iragarri du alkateak. Hori bai, udalak martuten eta Txomineneako auzo elkartekin bildu nahi du lehenengo, baita ura kirolakekin ere, ibaia oso ondo ezagutzen dutelako, maparen berri emateko. Egunotan, zehaztuko dute itzordua, ondoren, udalari okituko zaion garbiketa lana etorriko litzateke. Hala ere, alkateak nabarmendu du Urumearen garbiketarekin ez dela uholdeen arazoa konponduko inolaz ere. Konponbidea Urumea bideratzekoa proiektua da. Ibaia zabaltzea zabaldu behar den lekuetan lur maila igotzea eta zubiak aldatzea. Honetan, garbiketarekin ez bezala, ez dugu inongo arazorik, erakunde guztiak bai gaude norabide berdinean erantzi du alkateak. Añorgan eta martutenen izan eta gero hauexek dira datozen egunetan egingo dituzten gainontzeko bilerak. Guztiak arratsaleko 7etatik aurrera izango dira gaur Txominen, bihar Altzan. Martxoak 10ean Amara Berrin, 11ean Bidebietan, 12ean Aieten, 13ean Loiolako Herribera, 17ean Parte Zarrean, 18ean Loiolan, 19ean Antiguan, 20ean Egian, 24ean Grosen, 25ean Intxaurrondon eta 26ean Amara Morlans.
Eta orain hemen zaude. Abendua zen ala ere eguzkia atera zen zuri ongi etorri ematera.
Naturaren indarra agerian geratu da berriro ere, amorru bizian indartsu eta era beldurgarrian jo dute olatuek. Astindu ederra jaso du Euskal Kostaldeak baita irudi ezoiko eta ikusgarriak utzi ere. Erretinan betiko gordetzeko modukoak, zitala izan da itxas kolpeak eragin duen zalaparta, latza, ez ostera izan diren kalteak. Ez behintzat duela hilabete bateko denboralearen adinakoak, edonola ere izan dira momentu latzak. Begiak zabal-zabal eta adi-adi egotikoak horrelakoak izan zen atzoko biharamona. Tentsio giroa nagusitu zen izan ere baziren kezkatuta egoteko arrazoiak. Herenegun iluntzeko itxasgorari tinko eutxi ondoren, seirak eta laurdenetarako goizpartean piztu zituzten alarma guztiak, ordurako zegoen iragarrita itxasgora, eta espero bezala oraingoan ere itxasertzean arrastoa utzi zuen enbatak. Baita triskantza egin ere, Zarauzko malekoia esaterako irutan zatituta esnatu zen. Itxasgora gerturatu ala, olatuek gogor jo zituen malekoiko murru, azpiegitura, taberna eta jatetxeak. Merkatariek ez zuten kalterik jasan, babes neurriak ere halakoak ziren, egurrezko oholekin estali zituzten lokal guztien atariak zetorrenaren beldur. Paselekuan berriz, txikizioa eragin zuen itxasoaren erasoak, hiru lur zati ondoratu eta zulo handiak egin zituen. Igandetik zegoen ondatuta malekoia eta konpontze lanetan ari ziren jada. Hartara, azken enbatak, are itxura okerragoa utzi du. Ondartzara joateko malda batean, desertu txikia deituriko dunan eta golf zelaian ere izan dira kalteak. Olatuek golf zelai inguruko dunak eraman ohi dituzte. Oraingoan baina, zelaiaren zati propio bat zatika desagerrarazi dute. Erabat ezoikoa dela azaldu du Zarauzko udalak, jakinarazi du halaber, aurki hasiko dituela konponketa lanak, malekoiak ahalik eta bizkorrena lehengora dezan bere irudia. Hemen Donostian ez du kalte larririk eragin denboraleak, haize eta euri zaparradek hainbat esi eta edukiontzi tokiz mugitu dituzte, bestalde olatuek etxe bateko leio bat hautsi dute, Salamanka pasarekuan. Donostian neurtu dute azken egunotako olaturik garaiena, 11,1 metrokoa Herenegun gauean izan zen. Antxo jakitunaren hiribidean hasi dira lanak, esiak jarri dituzte aparkaleku berriak margotzeko. Bidegorri berria hiribideko erdibitzaileari barkatu atxikita egongo baitute. Egingo baitute. Hala, ibilgailu motordunentzat errail bat kenduko dute eta kalearen amaieran 8 aparkaleku kenduko dituzte. Jon Albizu mugikortasun zinegotziak aurreratu duenez, aurreikuspenen arabera, izango duen erabiltzaile kopurua kontuan izan da, hiriko txirrindularientzako bide nagusietako bat bihurtuko da bidegorri berria. Amarako bi hiribide nagusiak, atseginagoak eta irisgarriagoak izan daitezen, lagungarria izango da bizikletaz ibili nahi duten entzat, gaineratu du Albizuk. Gainera mugikortasun zinegotziaren arabera, oinezkoei lehentasuna eman zaie eremu honetan bidegorria espaloietik ateraz, izan ere Antxo Jakitunaren hiribidean eta Madril hiribidean erdibitzailearen ondotik joango da bidegorria. Easo plaza eta Aita Donostia plaza lotuko dituen bidegorriak kilometro bateko luzera izango du, 120.000 euroko aurrekontua du, eta eguraldiak laguntzen badu, aste santurako amaitzea, espero dute. Donostiako Gipuzkoa plazan, Gipuzkoako foru aldundiaren parean dagoenean, Espainiako banderaren inposizioaren aurka ikur bat jarriko du diputazioak, batzar nagusietako Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea taldeak hala hitzartuta. Proposamena gaur eztabaidagai izango dute taldeek, baina ez da ez usterik espero. Joan den ostiralean, bilera bat egin zuten Bilduk eta EAJak eta bat egin zuten gai horren inguruan. Aurreko legealdian Espainiako Auzitegi Gorenak Aldundiari Espainiako bandera jartzeko agindua eman zion. Markel Olano, Eusko Alderdi Jeltzaleko zen orduan aldun nagusia eta diputazioak bandera jartzeaz gain inposizioaren kontrako plaka bat ere ipini zuen eraikinaren kanpoko aldean. Gero ebazpen judizial batek hala aginduta kendu egin zuen. Hori dena gogoratuz gogora ekarriz, auzi horren inguruko ibilbide luzea ahotan izan du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Gipuzkoa plazan jarri asmo duen ikurraren bidez, herritarren adierazpen askatasunari egingo dio aldarri diputazioak eta gehiengoaren sentimendua islatzen aleginduko da. Ikurrak agerian utziko du Espainiako bandera jartzeko inposizio bat jasan dutela eta urratu egin dutela era horretan adierazpen askatasuna. Gaur bozkatuko duten testuan jartzen duenez, ikur nabarmena izan beharko du horretarako jarriko duten simbolo berriak. Herritar orok ikusteko modukoa izango da, eta mezu argikoa. Partido Popularrak testu horren ordezko beste bat aurkeztu du gaur. Behingoagatik legea betetzeko eskatu dio Gipuzkoako foru aldundiari. jaso dituen ebazpen judizialei atxiki eta jar dezala erakundearen kanpoko aldean Espainiako bandera. Ageriko tokian egon beharko du, begien bistan, ohorezkoan, dagokion gisan defendatuko du. Gipuzkoako Diputazioko eledun Larraitz Ugartek atzo iragarri zuenez, ordea, akordioaren oinarriak jarrita dituzte jeltzaleekin batera. Eta ikurrina, lehenestea besterik ez dute buruan. Horren aldeko defentsa egingo dute gaur bi taldeek. Garrantzitsua da, ikurrina, eta gure simboloak defendatzea. Adierazi du, edo adierazi zuen atzo gaiari buruz, mintzatzeko eginiko agerraldi batean. Beasaingo CAF tren multinazionalak albiste honek jaso ditu aurtengo jarduera abiadura hartuz joateko. Budapesteko tranbiaren lehiaketaren irabazlea dela berretsita, iazko abuztuan kontratua bereganatu zuela jakin ondoren. Eskodak elegite bat jarri zuen, baina ura baztertu egin dute orain Hungariako hiriburuko agintariek lehiaketa deitu zutenek, eta horren bestez, CAFek egingo ditu 2015erako hiri horrek behar dituen 37 tranbiak. Haien truke 80 milioi euro jasoko ditu Beasaingo enpresak. Euskal Herriko trengileak 25 tranbia labur, 34 metrokoak eta solairu baxuko beste dozena bat, 56 metrokoak eman beharko ditu 2015erako eta urte horretan bertan martxan egon beharko dute tranbia biek. Bagoi guztiek izango dute aire girotua, informazio panel digitalak eta segurtasun kamerak. CAFek badaki zer den Hungarian lan egitea duela 3 urte Debrecenen 18 tranbia martxan jarri baitzituen. Orduko kontratuak 38 milioi euroko balioa izan zuen eta oraingoak 80 milioi euroko balioa izango du. Albiste honak CAF emaitzak hobetzen hasteko. 2013an irabaziak txikitu ondoren Budapesteko tranbia berriak Danubio ibaiaren ertzean ibiliko dira bi ibilbidetan. Turistek Europako erdialdeko hiria ezagutzeko erabiltzen duten erabilienak dira linea horiek. Eta Azkafeko tranbiei, beraz, erabilera handia emango diete urte gutxian. Trenen sektorean munduan zegoen proiektu handienaren irabazlea ezagutzera eman zuten orain hilabete Londresko udalak eta erresuma bateko gobernuak eta albiste hori etzen ona izan behasengo trengilerentzat. Izan ere, finalista geratu arren, Kanadako Bombardierrek eraman zuen 1200 milioi euroko Crossline proiektu erraldoia. Kafek etzuen espero proiektu hori irabaztea, besteak beste Bombardier zelako erresuma batuan ekoizpen planta bat daukan finalista bakarra eta lehiaketara deitu zutenek, Londresko udalak eta Ingalaterrako gobernuak, onartua zuten Bombardierren garaipenak Derbin, 760 lanpostu salbatu dituela. Budapesten lortutako kontratu berriak arrakastaren bidera itzularazi du CAF orain, eta kopuruak oso bestelakoak izan arren, garrantzitsua da Beasainentzat eskaera poltsa betetzen joatea. Iaz azaroan lortu zuen enpresak bere kontraturik garrantzitsuenetakoa, Txilen, Santiago hiriburuko metrorako 185 tren egiteko lehiaketa irabazi zuen, Frantziako Talesekin batera. 350 milioi euroko balioa du kontratu horrek trenak egiteagatik, ez ezik, baita material hori mantentzearen truke ere. Bueno, ba, kirolei begira, emakumen 5 kilometroko lastreketa bereziak hiriko erdialdeko kaleak hartuko ditu berriro ere. Izan ere, 2014ko lilatoia igande goizean jokatuko dute, eta 3500 emakume baino gehiago arituko dira korrika. Urtez urte lasterketak geroz eta partaidetza handiagoa lortzen du, eta lilaton taldeak jakinarazi duenez, iganderako laguntzaileak behar dituzte. Lasterketa handitzen ari den enean, lagun gehiago behar dituzte leiaren egunean lan egiteko. Eta aurten, jende faltan dabiltza. Goizeko behatzitatik eguerdik ordu batetara aritzeko. Laguntzeko prest dagoenak, lilatonkarrera@gmail.com posta elektronikora idatz dezake, eta bertan izen abizenak eta nortasunagiriaren zenbakia jarri beharko ditu. asegurua egiteko. Duela 6 urte sortu zuten kirol txartela solidarioa egitasmoa. Honen bitartez Donostia Kirolak diru kopuru bat bideratzen du elkartasun proiektuetarako. Aurtengo ekarpena Amigo Solidarios elkarte Donostiarrarentzako izango da. Ugandako Jinja Bujagali herrian lehen hezkuntzako ikastetxe batean kirolgune egokitu bat egingo dute. Aurtengo kirol txartelaren erabiltzaile berri bakoitzeko euro bat bideratuko dute egitasmorako, 5.000 euroko gehienezko kopuruarekin. 2013an 7.000 erabiltzaile berrik eman zuten izena. Josu Ruiz kiroletako zinegotziak adierazi duenez, jarduera solidario honekin hezkuntzari zuzendutako egitasmo bat babestuko dugu. Eta hori da azken finean kirolaren bidez ere bilatzen den helburu nagusienetakoa, pertsonak heztea eta guztiek kirola egin ahal izatea. Amigo Solidarios gobernuzkanpoko erakundeak urteak daramatza Ugandan lanean hango erakunde batzuekin batera. Bereziki, Nefaja erakundearekin. Bertako emakume Ugandarren elkartearekin. Azken urteetan, zentro komunitario bat eta aur eskola bat ere eraiki eta abian jarri dituzte. Orain, eraikitzen hasiko diren lehen hezkuntzako ikastetxea horien jarraipena izango da. Apirilean jarriko dute abian ikastetxea eta Javier Colomo elkarteko kideak adierazi duenez, urritasunak dituzten aurrak gainerako aurrekin jolastu ahal izateko pauso garrantzitsua izango da. Ikastetxe berriak hiru kirolgune izango ditu, voleibol, saskibaloi eta futboleko pistekin. Gune guztien irisgarritasuna bereziki zainduko dute. Euren proiektu guztiak agerikoak izaten direla azpimarratu du Kolomok, diru ekarpenekin gauza asko egiten dituzela erakusteko. Sare sozialen bidez, jarrai daiteke, Amigo Solidarios elkartearen lana. Bueno, eta kirolak utzita goazen kultur tartera salto egitera. Donostiako jazaldiaren antolakuntzak iragarri du Wire, The Horrors eta Vintage Traulek jaialdiren 49. aldian joko dutela. Uztailaren 23-27 egingo da, Zurrielako agertoki berdean. Wire, Ingalaterrako post-punk taldeak estudioko 13 lan atera ditu, ia 40 urteko ibilbidean. The Horrors taldeak estilo bera jorratzen du, eta Vintage Trouble estatu batuarrek berriz, soula eta rhythm bluesa. Gipuzkoako eskolarteko txapelketaren 34. aldia etzi hasiko da Zarautzen. 6 kanporaketa jokatuko dira guztira, Lasarten, Zumarragan, Lazkaon, Elgoibarren eta Azkoitian. Eta finala Arrasaten izango da, maiatzaren 11. Hiru atal edukiko ditu kanporaketa bakoitzak, idatzizko sariketa, saio didaktikoa eta txapelketako bat-bateko kanporaketa. Azken atalean 15 eta 18 urte arteko 34 bertsolarik parte hartuko dute. Haiti, Sudan, Bangladesh, Afganistan, Kongo, Kenia eta hainbat herrialdetako emakumeen begirada sakonak. Irribarre txikia dute batzuek, baina horrek ez die ezkutatzen atzean duten sufrimendua, begietan hitzatuta baitute. Begitarte serioaz begiratzen du beste batek, eta badira komeri kamarari begiratu ere egiten ez diotenen argazkiak ere. Ikusgai daude atzotik, apirilaren 27 bitarte Donostiako Aieteko Kulturetxean jarri duten erakusketan, Francisco Magallon erreportariak egindako lana da, emakumea, deno gara horietako bat.
Yeah.
Emakume nazioarteko eguna da larunbatean eta ari begira antolatu dute erakusketa UNHCR-ek. Ieslaritzako nazio batuen goi mandatariak eta Donostiako kulturak. Donostia kulturak. Erakundearen datuen arabera, beren herrialdetatik ies egin behar izan duten 45 milioi lagunetatik, 180 emakumezkoak eta edingabeak dira. Erakusketan dauden argazkietako emakume guztiak hala ere ez dira errefuxiatuak. Magalloren helburua, emakume guztiak jasaten duten bazterkeria eta jazarpen guztia azaleraztea izan baita. Emakume izate utxagatik rol bat jartzen dio gizarteak inondik ere kontuan hartu gabe haien berezko identitatea. Jazarpen oro mortxakeria dela dio Magallonek eta gizarte osoa dela horren arduradun, eta era berean, konplize. Emakumeen aurka hartzen diren neurri edo erabiltzen diren usadio guztiak, gizateria osoaren eskubideen aurka hartutakoak dira. Argazki guztiek, argazki oin bat daukate ondoan, eta hor idatzi ditu argazkilariak emakumeek jasaten dituzen ehunka erasoak. Prostituzio sare erraldoien atzaparrak, genitalen ablazioa, itzartutako ezkontza, genero indarkeria, erailketak eto ustezko adulterioagatik jasandako erasoak azaleratzen dira, besteak beste erretratuen bidez. Nerabe, heldu eta zahar, adin guztietako emakumeak dira erretratatutako protagonista. Amonak buelta bat ematera atera zuen aurra, baina itzulitakoan ablazioa egin zioten, dio argazkionetako batek. Ego Amerikako emakumeen erailketek historikoki erro sakona dute, drogak, narkotrafikoa eta beste eguneroko ogia dira. Hori dio Guatemalan ateratako beste argazki baten oinak. Neskato baten aurpegia ageri da, engainatu egin dituzte, inor ez da voluntario hasten prostituzioan oinaren ondoan. Senarrak baztertu dituen zenbait emaztek berriz, beren herrietatik alde egiten dute, inork ezagutuko ez dituen ingurutara. Han alargun direla esaten dute, Indiako emakumezko baten inguruan kontatzen da historia hori. Tartean bada Shmira Ibrahim, aktivista egiptoarraren argazki bat, Egiptoko Tahrir plazan atxilotu zuten eta beste 17 lagunekin batera. Atxiloaldian militarrek birjinatasunaren froga egin nahi zioten, baina uko egin zion eta jardun hori militarrek egin ez ezaten batzorde militarra salatu zuen. Argazkiak eta oinak elkarrekin baina guztiz lotu gabe doazela adierazi du argazkilariak. Hausnarketa sortzeko erabiltzen ditut esaldiak. Norberaren historia albo batean utzita kontatzen dut zein egoeratan bizi diren. Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa hortxe utziko dugu eta goazen errepidei berriro begira jartzea. Usurbilen atzetik jo baitio autobatek beste bati, istripua beraz, AP8an Bilborako norabidean. Aian Lurjausia izan da AP8an Irunerako norabidean. Elgoibarren matxura izan du autobatek AP8an ere Irunerako norabidean. Eta errepide irtera bat, istripua beraz, N bat errepidean Lasarten Irunerako norabidean. Matxura izan du autobatek ere GI-636 errepidean Oiartzunen Irunerako norabidean.
Lastan du ditut
Bueno, ba, gaurko lehenengo atalau amaitutzat emango dugu eta aurrera egingo dugu, ba, gaurko lehenengo gaia jorratzeko asmoarekin. Hain zuzen ere Donostiako antzerki sarien berri emango dizuegu. Tartean teatro, eta ez dok iru bikoteatroko kide Patxo Telleriak eta Mikel Martinezek pozez hartu dute 14. Donostia antzerki saria. Aurtengo epaimaiak Lingua Navajorum antzezana saritu du, euskal kulturari buruzko autokritika fina eta umoretsua egiteagatik. Aktore bikoteak 10.000 euroko saria eta Dora Salazarren serigrafia bat jasoko ditu, eta horrekin batera egonaldia egingo dute Lapurdiko Harri Xuri produkzio gunean. Martinezen esanetan iparraldearekin harremanak sendotzeko balioko die egonaldiak. Ez dakigu ondo zergatik, baina zailtasunak daude iparraldeko antzerki munduan sartzeko. Egonaldiak bertako produkziora hurbiltzeko balioko digu. Obra iazko Donostiako aste nagusian estreinatu bazen ere, berriro eskainiko dute ilaren 27an Victoria Eugenia antzokian arratsaldeko 8:00. EAB-ko Teresa Andonegi, EAZ-ko Julia Marin, AIZ-geko Nagore Orbeltzu, Berriako antzerki kritikoa den Agus Perez, EKeko Pantxoa Etxegoien, eta aktore eta zuzendari den Olatz Beobide kideekin batera, lehen aldiz Maite Leonet ikusleen ordezkari moduan izan da epaimaian. Obra xumea izan arren, umore jantzia erabiltzeagatik hautatu dute ez dok iruren obra. Euskalkiekin, jolastearekin batera, beren buruarekin barre egitea da aktoren helburua, Martinezen esanetan. Antzerkia euskaraz izanik ikusleak euskaldunak diren abantailarekin jokatzen dugu. Horrek gure gizarteaz, hizkuntzaz eta geure buruaz barre egiteko aukera ematen digu. Badakigu euskaldunen artean espektroa handia dela, baina hainbat erreferentziarekin ikusleak harrapatzea lortzen dugu beti.
Se voladaba
Aurretik egindako lanen planteamenduarekin jarraitzen duela aipatu du Telleriak, 30 urte daramagu antzerkia egiten eta pixkanaka kaligrafia bat sortu dugu, lan egiteko modua zehaztu dugu. Hain zuzen ere, antzezteko hiru estilo bildu dituzte tartea teatroaren barruan. Ez dok hiru beko teatroarekin batera, Mari de Jongen aurrentzako antzerkia lantzen dute, eta tartean, bertan lan askeak sortzen dituzte. Ekoizpen aldetik garai oparoenean harrapatu du sariak, aktore bikotea. Obra irabazlearen antzezpenarekin batera, datotzen hiru hilabeteetan bi obra estreinatuko dituzte. Hala bi aste barru, Bilboko Arriaga antzokian estreinatuko dute Pankreas bertsoekin egindako obra, Telleriaren esanetan obra erabat garaikidea izango da, eta bertsoak hizkuntzarekin jolasteko tresna moduan erabiliko dituzte. Lingua Navajorumekin batera, Euskara Zetamol, Larru Aizetara eta Euskara Zentzilloaren manifestua antzezlanak eskaini ditu bikoteak azken demoraldian. Hizkuntza eta humorea landu dituzte denetan, eta jasotako sariak komediari omenaldia egiten dio, Martinezen arabera. Komedia genero txikia edo bigarren mailakotzat hartu izan da beti, genero hobeak edo okerrak baino gehiago. Antzezpen onak eta ez hain onak daudela erakusten du sari honek. Saria irabazteko ez dokiruren obra beste amairu antzezlanekin batera lehiatu da. Antzerki horien emanaldietan, 5.427 ikusle izan direla aipatu du Udalgobernuko Euskara eta Kultura arduradun Nerea Txapartegik. Donostia Euskarazko antzerkiaren hiri bilakatzea nahi dugu. Geroz eta gehiago dira Euskarazko lanak egin nahi dituzten taldeak. Osondo, ba gaurko aurkezpen musikalera joko dugu Nabil taldearen musika entzuten ari gara gaurko irratsaioan zehar. 2006 urtean sortu zen Nabil talde hau. Unai Egia da taldeko buru. Eta ja, 2007 lehenengo diska bat atera zuen Bere Begiei izenarekin. Lekeitioko laukotea da Nabil. Bimiatamarrean atera zuten Egun senti bat lez izeneko diska. Lehenengo diska ura elementuari begira egin zuten eta bigarrena lurrari. Bueno, ba, orain aurkezten dugun hau airearen txanda da. Oroimenen mosaikoa da diskonen izena. Amara besti dauzkagu. eta Lekeition bertan grabatu dute. Taldeko gitarjolea den Iraun Urkaregik daukan estudioan, Bedroom Studioa. Nasketa eta ekoizpena Madrilgo Audiomatik estudioan egin du Jose M. Rosilla. Unai Egia hotxa eta gitarra, Iraun Urkaregi gitarra, David Figueiras basua eta Fernan Pacheco bateria. Unai Egia taldeko burua aurretikan ekon taldea ditu zen, baita ere Txapelpunken, Ratzingerren ere, eta baita Mitosian. Nabil taldeak beraz badu disko berria hirugarrena, kalean Oroimenen Mosaikoa izenarekin. Igande goizontan izeneko kantarekin utziko zaituztegu eta honekin salto egingo dugu eguneko agenda kulturalera. Bai, beraz, guazen gaurko agenda kulturalak zer dioen ikustera.
Espada eskuan, Iboreako gazteluak, zuntzitu nituen.
Getarian hasiko dugu musikarekin, Staer eta Horazio Pollard gaur behatzitan gaztetxean joko dute.
Zaren azpian, komikiak erabiltzen.
Hemen Donostian Doberman eta Rolling Dice taldeen kontzertua izango da gaur Bukowski Tabernan hemen egian arratsaleko 8:00 aurrera.
Laguntzaz poltsikoak altxorrez bete nituen.
Bi kontutxo txiki horiek beraz besterik ez gaurko agenda kulturalean. Baina bai, gogoratuko dugu zineman ere Nosferatu zikloari jarraipena emango diotela gaurkoan. Badakizue, asteazkenero Nosferatu zikloa eskaintzen dela Antzoki Zarrean hemen Donostiako Alde Zarrean eta Max Ophuls zinemagile alemaniarrari eskainitako atzera begirakoa eskaintzen ari direla aurten. Beraz, asteazkenero Max Ophulsen pelikula bat gaurkoan ere beti bezala 8:00 izango da. Agenda kulturala laburra zetorren gaurkoan, ba hortxe utziko dugu eta irratsaioaren amaierarako bidea hartuko dugu. Eguerdiko ahotsa magazinea asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzenean eguerdiko 12:30 hasi eta eguerdiko ordu biak arte. 90 minutuz beraz Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzen dugu. Eta gaurkoan alaxe egin dugu azken orduko berriekin hasi dugu 12:30 ondoren Euskal Prentsari errepasoa eman diogu. Eta gero, Donostiako antzerki sarien berri emateaz gain, aurkezpen musikal bat ere izan dugu. Hain zuzen ere, Nabil taldearen oroimenen mosaikoa izeneko diska izan dugu irratsaio osoan zehar entzungai, eta gainera disko horren inguruko datuak ere eman ditugu.
Yeah.
Gurekin harremanetan jarren ebaduzu, hauixe da gure, gure telefono zenbaki abarkatu. 9-4-32-25-25-23, 2-2-5-2-3. Interneten sartu ezkero ere gure kontakturako emaia topatuko duzu edo Twitterra gure web horrian, janjakun.org. Eta web horri hortan ere, ba, badauzkazu beste zenbait kontu. Adibidez, besteak beste, zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez, baita ere irratsaio guztien grabazioak entzuteko aukera, Txantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, antxe dakazu, baita ere eskura garri daukazu, Txantxakun irratsaioen inguruko informazioa, ordutegiak, deskribapenak, guzti hori beraz, txantxakun.org gure web horrian. Gogoratu igande hontan arratsaldeko 6:30tik aurrera bazterrik bazter irratsaio berria izango dugula Janjakun irratian. Orduta erdiz izango ditugu miraritan aikari igandero 6:30tik 8:00tara. Bueno, ba, guardiko hau txamagazin hau, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugunez, bihar osteguna hemen txizango gaituzue berriro ere, 12:30tan, eguardiko hau txamagazin berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mil esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politxe izan dezazuela ondo segi. Agur!